8 минути след 9. Това е Дарик Кафе. Навлязохме в последния час на предаването. Обещах ви гостенин преди малко. Петър Вълков миналата година обиколи 100-те туристически обекта на България с велосипед. На гости в Дарик Кафе. Добре дошъл. Здрасти.
Добро утро, Вълков. Шак с пешката.
Замислих се, че няма по-неприятна ситуация, в която на водещия му се дава лист с информация, заповядай, и в него,
благодаря.
И в него виж какво пише горе.
Добре, потвърждавам на листчето, пише Вълков.
Това е защото нашия програмен директор се казва Вълков и ние приначаваме повечето имена. Така, Пешо с колело ли дойде?
Абсолютно да.
Къде го остави?
Долу при портиера.
Между другото, според мен два са проблемите пред хората, които се движат с колело в този наш град. Едно е откъде да минат и друго е къде да го оставят.
Точно така. Така.
И?
Еми...
Как се справиш с това? С тия проблеми?
Различно. По принцип гледам да си го оставям навънка, защото нали, там 5 години в Холандия, там колелета се остават навсякъде.
После ще ми разкай за Холандия.
Да, да. И си го оставях навънка... Точно това, с което обикалях. След обиколката го ползвах за градско колело, те малко взеха, че ми го свиха.
Случват се и тия неща.
И то от вътрешен двор, и то заключено с холандски катинар, дето си мислех, че са безсмъртни.
Да.
И да, и сега ми се налага да карам едно малко по-скъпичко колело, такова планинско, и гледам да не го оставям навън.
Това ще ти кажа, него как го съхраняваш?
По принцип то си стои вътре при мен.
Прибираш си го вкъщи. Да е насигурно.
Да.
Разкажи ми за Холандия. Колко време изкара там?
Няма 5 годинки.
Учиш ли?
Бакалавър. Ама да. Четвъртата година карах два пъти.
Добре.
Много ми харесваше да карам колело наравно. За това, да, не за друго. Ясно.
Май са уредили нещата с велосипедите там в Холандия?
Ами...
Много се движат на колелета, нали?
То това е, защото те малко така по друг начин възприемат колелетата. При нас тук колелото варира. За някои хора то е играчка за детето, за други хора то е някакъв начин да газареят пред другите тинейджери в парка. В Холандия колелото е средство за придвижване, да, и нищо повече и нищо по-малко.
Да.
И съответно хората не са толкова претенциозни, колкото нас. Не си купуват някакви скъпи колелета. Карат... едни така наречените омафиц и опафиц, или иначе казано на дядо колелото и на баба колелото. Да. Ние може да ги приличим с тукашните украйни, нали, те май бяха най-популярни, да, балканите. Да. Много така стари изглеждащи, ръждиви, раздрънкани колелета, на които ако има гуми, те са напомпани, ако има нещо като спирачка и педали, които да въртиш, и седалка евентуално, да, няма проблеми, ще го карат до дупка.
Да. А заключват ли го? Защото ти каза, че ти е холандска веригата, т.е. и там имат проблем явно някой да не свие колелетата.
О, там свиването на колелото е такъв проблем, че вече не го възприемат като проблем.
Просто... Той е част от нещата вече.
Да, той е ежедневие.
Да.
Той е ежедневие. Просто свикваш, че на някакво определено време ще ти крадат колелото. Е, колко е времето, зависи от това какви катинари ползваш и къде точно живееш, ама може на няколко месеца да оставаш без колело, може на няколко годинки. Различно. Но просто за тях вече кражбата на колело не е някакво престъпление, никой не се занимава с полиция. Казваш си,
просто открадваш друго колело. Колело.
Да. Не.
Окей, добре.
Може да си намериш, обаче не крадеш.
Ясно. Не, шегувам се, разбира се. А добре, имат ли го този елемент с размяна на колело? Тоест места, където има колело, ти го ползваш, после го оставаш на друго място в града. Чувал съм, в Германия бяха измислили такъв тип неща.
Официално такова нещо не съм чувал да има в Холандия.
Да.
Друг е въпросът, че ако си ходиш по улицата и видиш едно колело, което не е заключено, примерно някой е решил, това вече е прекалено раздрънкано за мене.
И го оставя.
Си купя ново и не го е заключил и ти си казваш, отключено колело, и си го взимаш, то вече си е твое. Аз съм имал 2 или 3 такива колелета, не съм сигурен.
А добре, а кой ги краде, че ми стана любопитно?
Основно наркомани.
Да. Кои ги продават, сигурно?
Ми продават ги, съответно българските студенти се възползват от това, намират си някой такъв юнак, казват, ето тук имам 20 евро, ще ми намериш ли колело, и те му намират колело и на другия ден го оставят.
такива мити работи с Холандия. И понеже го възприемат колелото като естествено средство за предвижване, и велоалеите им не са кой знае какво, как да кажа, изненада, новост, придобивка. Те са си част от пътното платно.
Не. Те рядко са част от пътното платно и доста често са по-поддържани и позволяващи повече трафик от
самото платно.
От самото пътно платно, нали, от улиците за колите.
Да.
Има, например, в жилищните квартали умишлено се прави инфраструктурата такава, че карането на кола в жилищния квартал да е трудно, а пък с колело да се стига много лесно и много бързо навсякъде.
То и при нас е горе-долу така. Карането на кола в квартал е трудно, ма за колелото пък е още по-трудно. Сега, изживя ли велосипеден културен шок, като се върна от Холандия в България? Защото свикна на едно отношение към колелото.
Ами, то аз първо се върнах, когато реших да си карам четвъртата година до година. И бях в България 9 месеца. Започнах работа в едно стартъпче на центъра и понеже живея в Костинброд, идвах с кола до София и на метрото в Надежда си държах едно колело, и ако е лошо времето, пътувам с метро, ако е хубаво времето...
Там си го оставяше, метрото.
Да, долу в подземния паркинг.
Да.
И ако е хубаво времето, идвам с колелото в центъра. Съответно, карах около 2 седмици и тогава създадох една фейсбук страничка за нормални велоалеи в София. Извинете. Но не мисля, че самите велоалеи са толкова голям проблем, колкото културата на софиянци и възприемането на колоездача като част от движението. Мили хора, моля ви, разберете, колоездача не е бълха. Вие не трябва да го тъпчете и да го гоните и да се опитвате да се отървете от него. Колоездача е нормален човек в повечето случаи, който се опитва да стигне някъде. Точно като вас. Това, че е избрал колело, нали, си е негов проблем.
Не
той
го
ще
прави
се кара...
третокласен човек. Да.
Нещо такова.
Да.
Това е основният проблем. Културата на... Включително и на колоездачите, и на пешеходците, и на автомобилите. По-рядко на градския транспорт, защото той рядко се засича с велоалеите.
Да.
Но да, самите велоалеи не са чак такъв проблем в София.
Добре, от твоя опит, първо, използваш ли такива задължителни предпазни средства? Сега каска, караш ли с каска?
Тя не е задължителна.
Не е ли задължителна?
Не.
Не караш с каска?
С каска карам на състезания по планинско колездене, защото там е задължително.
Да. А иначе в градски условия би трябвало да стане задължителна при това отношение на шофьорите.
Моето лично мнение е, че каската никога и никъде не трябва да е задължителна, защото каската пази твоята глава. Ти ако нямаш каска, можеш да си счупиш твоята глава, а не главата на другите.
Да.
И ако случайно караш без каска и си счупиш главата, това се казва естествен подбор.
Твой риск. Ти поел си този риск.
Да. Решил си да караш без каска, счупил си главата, съжалявам, твой проблем. Докато задължителни трябва да бъдат някакви неща, без които можеш да нараниш някой друг. Например, звънчето трябва да е задължително и колело, което се кара в градски условия без звънче, като моето, с което съм в момента, не трябва да има. И съответно за това си има и глоба в момента. Ако караш без звънец, не знам колко там, 20, 30, 40 лева трябва да ти вземат.
Въпреки че мога да подвикваш. Опа, пай се.
А това е много ефективно. На централна гара по велоалеята задължително се налагат викове и крясъци, защото там и на звънците вече не обръщат внимание.
Сега, разкажи ми за обиколката на 100-те туристически обекта. Тя беше през лятото, нали?
Да.
Би било доста екстремно и през зимата да се направи.
Ми, екстремно не чак толкова, колкото некомфортно.
Некомфортно, да, това имах предвид.
Да.
И 100-те туристически обекта, те са си тия, които ние си ги познаваме общо взето.
Те се сменят напоследък честичко. В момента...
въртат се на някаква ротация, да.
Ами, те едно време, доколкото знам, 66-та година са създадени като списък. Тогава имало някакви хептем комунистически глупости.
Землянката на Еди кой си, не знам си какво, да.
Да, докато в момента списък е сравнително актуален, обаче интересното е, че в момента 100-те обекта са 150. имаш място за 150 печата.
Да.
И реално погледнато, аз не съм човек, който е обиколил 100-те обекта, защото те са 150 и аз съм обиколил 100 от тях.
Да.
И на практика имам 100 печата, но нямам печат на всяко номер, защото, например, номер 5 има А, Б, В, Г, Д и така нататък. Аз имам печати на А, Б, В и Г, но пък нямам печат на 4 и 6 номер, примерно. Съответно, не можеш да кажеш, че аз съм обиколил 100 обекта, можеш да кажеш, че аз съм обиколил 100
обекта.
Точно така.
Добре, значи, само да обобщим за хората, които не успяват да ни следват. 100 обекта са следните 150 обекта, от които ти си обиколил 100, но това не са 100.
Ами, 100, да,
с тето накрая.
100 са 150, всъщност.
И добре, де, що не ги прекръстват на 150-те? Не е толкова страшно. Да, правилно, аз нямам никаква идея. Или пък да ги намалят, за да са си 100 и за да си е красиво това.
Така, освен това, има и алтернативи в отделните кутийки там за печатите, да, така че общо са почти 200.
Оле-ле. А добре, що не ги обиколи всичките?
Ами, защото идеята не беше да правя маратон за събиране на печати.
Да.
Всичко започна още в Холандия, докато си пишех дипломната работа. Бяха ха да я предам. Последната седмица беше отврат. Между другото, само да не го приемете като обида, ама аз кафе не пия. И...
Разбира се, как, какво да кажа? Та... Не носиш каска, не пиеш кафе, имаш своите странности, приемаме ги.
Ето тогава ми се налагаше в продължение на около една седмица от време на време да пия кафе. Да. Абе, знаете как е да си завършваш студент. И тогава, мисля, че точно когато я предадох дипломната работа, си казах, офа бе, аз сега, като се прибера в България, какво ще правя? Ще търся работа.
Да.
Аз почна ли веднъж работа, какво ще правя? Ще работя и ще търся някакви уикенди, някакви отпуски, нещо, ако мога да карам така малко напред-назад. Абе, не мога ли аз да си направя една почивка и така между студентството и работата някъде да втъкна едно клинче, една хубава почивчица.
Едно хубаво, да, каране.
И седнах да си мисля сега, каква да е тая почивка, да фана да карам по чукарите. Аз вече от няколко години карам планинско. Пък в Холандия се зарибих да карам по шосе. Не мога ли да направя нещо по средата? И мислих и измислих да обиколя България. Ма пък така някакво безцелно обикаляне, то ще е много скучно. Тя на къде да карам? Утре хубаво, свобода е, ама нещо не върви. Аз обичам да си поставям някакви цели, то обичам да си поставям такива, дет не мога да ги постигна. Защото така е по-интересно.
Да, добре.
Освен това, като се провалиш, си знаеш от началото, че си щял да си се провалиш и си окей. И викам, абе, тук имаш една книжка с едни печати, пък аз имах сравнително малко, там 15-20 печата бях събрал за от не знам колко години. Не мога ли да фана и да напълна тая книжка с едно от излизане и каране на колело?
Да.
И взех да чета напред-назад, писах на БТС, един месец чаках да ми отговорят на имейла, не ми отговорих, вдигнах се на крак, отидох там. И то там в БТС туристи няма, ама намерих една баба, тя ми отговори. Викам, добре да, бабо, ти сега от 66-та година до сега знаеш ли някой да е събрал 100 печата с колело? О, не, такива луди до сега тук не е имало. Викам, добре, сега ще има един.
Его.
Его, да, напред вас стои.
Да.
И тя така ме погледна накриво, не ми повярва малко какво е говоря. Ма викам, искам една услуга от вас, защото сега да идеш на музей да платиш 5 лева вход, добре. Ама ако трябва отида на 100 обекта да плащам по 5 лева вход, аз сега съм завършил, аз съм беден студент още. Аз нито имам работа, нито съм студент, вече нямам никакви пари, ще може ли нещо да ми помогне? Те написаха ми там едно писанце, и тук молба за съпорт, нали, не подкрепа, съпорт, да сме модерни. И ме пратиха да обикалям с него. Та, фанах и така пообиколих ни стотина обекта и се прибрах.
А добре, а направи ли си карта как откъде да минеш, за да не се връщаш назад или все тая?
Опитах се.
И?
Ами, започнах си маршрута. Много приятели, нали, защото в началото се чудих откъде да тръгна. То е, аз не тръгвам от Костинброд, защото там ми е вкъщи. Ама сега в коя посока? Нагоре ли, надолу ли, напред ли, назад ли? Посъветвах се с той ония, те ми казаха, ей момче, тръгни през Перник. Минеш ли през Перник, ще обиколиш България, а никъде никакви проблеми няма да имаш. Викам, добре. Та през Перник, трън надолу, нали, това е начертания маршрут предварително. Там вече Благоевградско, Петричко, оттам към Гоце Делчев, нагоре към Банско. И там вече си викам, мисля от тук на къде ли ще карам. Бе, я дай да покарам да стигна до Банско, па ще го измисля. И горе-долу си бях намислил така ориентировачно какъв ще ми е маршрута. Първо високите планини, после широките планини, после през Стара планина и Дунавската равнина на зигзаг. И горе-долу така се получи. Имаше малко смущения. Например, вече бях към така последните ми дни на морето. горе около Варна и Балчик. И ми хрумна, бе, то сега наближава фестивала в Жеравна. Нали?
Да,
фестивала,
да,
там на народната носия. Аз имам носия, много ми се ходи. Тя не е в мен, естествено. Защото само носията ми е липсва на колелото.
Да, само в скобки казвам, носиш раница с багаж?
О, не. На гърба и в дрехите никакъв багаж.
Никакъв?
Никакъв. Дисаги отпред, дисаги отзад.
Ясно.
И чанта на кормилото.
Ясно. Така.
Та... Дигнах телефона, звъна на едни приятели от Костинброд, а беше, ходите ли на Жеравна, ще ходим. Ай, ми вземете носията, ми ще я вземем. И бях планирал да карам към Силистра, смятах, викам, имам време. Ма кой ти има време, кой ти е направил сметка, че от Силистра до Жеравна са 200 км? Та спах някъде около Силистра, там до едно малко градче, на което му забравих името, защото те много градове, да, кои ще ги помни всичките.
Да, естествено, да.
И за един ден трябваше да мина, бяха около 190 км от там до Жеравна. Прогнозата за времето беше 50% вероятност за грамотевични бури и много дъжд за целия ден. До Шумен всичко 6, от Шумен до Жеравна 2 грамотевични бури и в крайна сметка стигнах до Жеравна, някъде 9:30 вечерта. Прооблякох се, намъкнах носията и не се пуснах от хорото цяла вечер. Еми, на следващия ден обратно към Шумен, защото непосетени обекти. Там картата, нали, защото си направих си такава карта след пътуването, да мога да видя аз откъде съм минал. Там около Силистра, Шуменско, Жеравна, той район има така малко осморки, ама...
малко напред-назад.
Да, но като цяло иначе ми е горе-долу подреден маршрут.
Ема, значи ти може да не си ги изпълнил тия 150-те там деца в книжката, ама имаш плюс
неща.
Жеравна няма печата, ама има...
Има.
Има ли има печат?
Да, има едно печатче в Жеравна.
Да, да, верно, че би трябвало да има. Би трябвало да има. С какво колело беше?
Ами, туристическо колело.
А това ли
е? То е малко така хибрид. От към здравина трябва да е много здраво.
Да.
И като цяло идеята му е да има изключително удобна геометрия и да е издържливо. Да не се чупи и ако случайно се счупи, да са му лесно заменявами частите, така че да може да ги намериш.
Имаш ли инциденти по време? Смисъл, инциденти като щупване на част, трябва да си го ремонтираш, нещо да оправиш?
Гумите бяха консуматив, иначе скъсах една спица и ми се изкриви задната капла, ама така си карах още 2000 км с крива капла. Други счупвания по-скоро не. Личеше си накрая една много прилична амортизация по колелото, ама това е, защото близо 4500 км без никакви ремонти.
Точно така, това е една задължителна, героична амортизация. Много ти благодаря за тая обиколка, която направихме тук заедно, без да излизаме от това студио. Сега мятраш се на колелото, на къде тръгваш?
Студентски град.
На Студентски град? Да. Имаш работа? Какво правиш?
Работя.
Ти така, прощавай, че те измъкнахме от работа и още веднъж много ти благодаря. Петър Велков, който обиколи, сега тук пак ще направим оговорката, 100 от 100-те, които всъщност са 150 обекта с колело. Пеше, много ти благодаря. Радвам се, че се запознахме. Радвам се и за слушателите, че имаха възможност да чуят тази страхотна история, истории, множествено число, и до нови срещи.